Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки п'ятниці, 13 червня. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю. І насамперед коротко про головне. Як у нинішній ситуації в Україні можна проводити стратегічні економічні дії?
Ті зміни, які мали би бути з цією угодою, вони вже є. Тобто Європа вже пішла на відкриття свого ринку.
Ким є новопризначений керівник адміністрації президента Борис Ложкін? І як змінився медіапростір в Україні з часу початку Майдану?
Мені здається, не суттєво. Принаймні, радує те, що влада змінилася так, що не переслідується журналістів. Це добре.
І про все це за кілька хвилин. А зараз я передаю слово своїй колезі Вікторії Карп'як. Вона знає останні новини. Прошу, Вікторія.
Дякую, Тетяно. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив профільним міністерствам, керівництву Нафтогазу України, обласних державних адміністрацій переходити на план функціонування енергетичної галузі, який передбачає припинення постачання газу Росією з понеділка 16 червня. Про це йдеться в повідомленні на сайті Яценюка. Керівництво Нафтогазу і міністру юстиції України доручили завершити процедуру підготовки до захисту інтересів України у відносинах з російським Газпромом у Стокгольмському арбітражному суді. Раніше в Міністерстві енергетики Росії повідомили, що не вестимуть з Україною газових переговорів, доки та не сплатить боргу за газ. Сьогодні вранці бойовики обстріляли Добропілля Донецької області з установки залпового вогню. Одна цивільна людина загинула, двоє поранені, повідомляє Міноборони. Бойовики розташували свої вогневі позиції неподалік від населеного пункту Мерцалово, здійснивши декілька залпів з реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град». Вони відкрили вогонь з озброєння БТР-80. Снаряди влучили на територію овочесховища одного з підприємств Добропілля, йдеться в повідомленні. Військові провели зачистку району, розмінування, розряджання установки «Град», додали у відомстві. Режисер Олег Сенцов ніколи не був і не є зараз членом громадської організації політичної партії «Правий сектор». На цьому в студії «Радіо Свобода» наголосив голова виконкому «Правого сектору» Андрій Бондаренко. Він також продемонстрував відповідний документ.
Олег Сенцов ніколи не належав і не належить до будь-яких структурних підрозділів «Правого сектору», не входив, не входить і не є членом нашої громадської організації чи політичної партії.
Олега Сенцова і ще трьох громадян України, співробітники ФСБ Росії, затримали в травні у Криму. Їм висунули звинувачення в підготовці терактів в Сімферополі, Ялті і Севастополі. Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Ігор Коломойський пропонує президенту України Петру Порошенкові схвалити проект будівництва укріпленої стіни вздовж кордону з Росією завдовжки 1920 кілометрів. Відповідний інженерний проект і технічно-економічне обґрунтування будівництва передали в адміністрацію президента. Проект передбачає зведення на кордоні суцільної металевої огорожі з надміцної сталі з колючим дротом, повідомив заступник Коломойського Борис Філатов.
Наше суть-предложення заключається в тому, що ми готові предоставити мінімально приємлемий період. Двухметровий, з колючої проволоки, зі сварними стовбами, протяжністю порядка 2000 кілометрів.
В адміністрації президента пропозицію поки що не коментували. Антитерористична операція в Маріуполі на Донеччині завершена. Затримали 30 бойовиків. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він розповів, що операція тривала в кілька етапів. Перша група в складі добровольців з батальйону «Азов» почала штурмувати укріплення бойовиків на вулиці Грецькій. Сили Нацгвардії, бійці батальйону «Дніпро-1» здійснили оточення місця проведення спецоперації. Збройні сили України на блокпостах навколо Маріуполя перешкоджали можливості масового виїзду бойовиків із міста і вивозу ними зброї. Після того правоохоронці з крупнокаліберних кулеметів і ручних гранатометів знищили бетонні укріплення бойовиків. І такі всі новини на цю годину, Тетяно.
Дякую. З випуском новин була Вікторія Карп'як.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Чи можна бути реформатором під час війни? Що може зробити уряд у ситуації, коли одночасно доводиться стабілізувати ситуацію у великому регіоні країни? І як у такій ситуації проводити якісь стратегічні економічні дії? Про це наш колега Віталій Портников розпитував міністра економіки Павла Шеремету.
країна, так мовити, знаходиться між цих двох проблем. З одного боку, це олігархізація економіки, а з іншого боку, це те, що це соціалістична країна. І вже є величезна кількість людей, яка впевнена, що країна має забезпечувати їх соціальними пільгами.
Я, правда, називаю це популістичною економікою, з елементами, звичайно, соціалізму, тому що ці елементи залишилися нам у спадок, це по-перше. По-друге, мислення багато в чому залишилося у спадок.
А соціалізм – це завжди популізм, в певній мірі, коли це не соціалізм в західному, так, соціал-демократичному розумінні, звичайно.
І найгірше, що це також така, ну, так звана така патерналістська ментальність, тобто хтось про мене повинен подбати. Ну, і дуже часто, що це, я також це чую, там, коли Міністерство економіки забезпечить зростання. Ми зобов'язані виконати ті програми, які вже прийняті після певної корекції, яка була зроблена весною для того, щоб зменшити дефіцит державного бюджету. Але на інші речі у нас поки що зараз ресурсу нема. Крапка. Нам потрібно запустити внутрішні двигуни економічного зростання. І цими двигунами є малий і середній бізнес. Тому особливо ці люди, всі люди, які є в здоровому дусі, в здоровому глузді і в здоровому тілі, і повинні йти і започатковувати, якщо вони ще не започаткували свій бізнес, ми будемо робити все, що можливо для того, щоб його спростити в країні. Другий двигун – це є експорт і просування експорту, вони між іншим дуже часто йдуть разом. В цьому плані там те, що ці дії, які зробив Євросоюз для українських товарів, зменшивши, усунувши практично імпортні тарифи на наші товари, відкриває достатньо хорошу можливість. Це є в руках наших людей, наших підприємств, а не тільки в руках держави чи там Міністерства економіки.
А як може змінити ситуацію підписання економічної частини угоди про асоціацію? Чи це швидких змін не дасть?
Практично вже таких швидких змін не дасть, тому що ті зміни, які мали би бути з цією угодою, вони вже є. Тобто Європа вже пішла на відкриття свого ринку, який є закладений в цій угоді. Єдине, що вона зробила це тимчасово, до 1 листопада. Відповідно, що нам потрібно до 1 листопада, президент каже, якнайшвидше підписати цю другу частину для того, щоб наш бізнес знав, що це не тимчасово, не до 1 листопада, ну, по суті, як сказав, напевно, що назавжди, я надіюся.
Повну розмову з Павлом Шереметою читайте і дивіться у відеоформаті на нашому сайті. Його адреса radiosvoboda.org.
Ваша свобода, розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Призначення екс-медіамагната Бориса Ложкіна на посаду голови адміністрації президента України викликало чимало дискусій в українському суспільстві. Успішний медіабізнесмен України та Росії у нещодавньому минулому власник одного із найбільших українських медіахолдингів не має досвіду роботи у державному апараті. Водночас Ложкіна критикують за розвиток виключно російськомовних медіапроєктів і ігнорування української мови, але його зв'язки і розуміння специфіки масової преси можуть знадобитися Петру Порошенку для протидії російській пропаганді, зокрема і на сході України, вважають експерти. Тож, ким є Борис Ложкін і чого від нього очікувати, з'ясовувала Жанна Безп'ячук.
Борис Ложкін прийшов на посаду голови президентської канцелярії після продажу своїх основних бізнес-активів, а саме медіахолдингу UMH Group. Ложкін є людиною, яка пройшла шлях від кореспондента до власника та керівника одного з трьох найбільших медіахолдингів України. Він же є лауреатом премії «Найкращий медіа-менеджер Росії» за 2008 рік. У програмі «Вечір з Миколою Княжицьким» на телеканалі TVI Борис Ложкін озвучив, так мовити, свою філософію бізнесу та секрет своєї здатності домовлятися практично з будь-ким.
Ми займаємося цим виключно як бізнесом. Ми заробляємо гроші.
З-поміж медіапартнерів Бориса Ложкіна був і п'ятий президент України Петро Порошенко. У березні 2011-го Ложкін та Порошенко спільно придбали в американського бізнесмена Джеда Сандена медіахолдинг KP Media. Але вже в листопаді 2013 року Ложкін продав видання групи KP Media та інші активи UMH Group компанії Сергія Курченка. Це, однак, не єдине бізнес-рішення Ложкіна з політичним резонансом. У його медіабізнесовій біографії є епізод, безпосередньо пов'язаний з Радіо Свобода. З 98-го року по 2004-й Радіо Свобода транслювало свої програми на радіохвилях телерадіокомпанії «Довіра». Співпраця обірвалася після того, як у січні 2004 року 50% акцій «Довіри» придбав український медіахолдинг Бориса Ложкіна. Тодішній президент радіо «Вільна Європа» Радіо Свобода Томас Дайн назвав рішення про усунення його радіо з хвиль радіо «Довіра» політичним актом. Після вбивства журналіста «Української правди» Георгія Гангадзе у вересні 2001 року і появи плівок майора Мельниченка, саме Радіо Свобода регулярно подавало матеріали, пов'язані з цими плівками. Громадський активіст, що боровся з незаконною забудовою в українській столиці, віднедавна депутат Київради від Батьківщини Ігор Луценко, в коментарі Радіо Свобода висловив таку думку, що Бориса Ложкіна не можна вважати видатним створювачем з нуля успішних медіапроєктів.
На виході ми маємо купу досить неякісних, з точки зору якби журналістики, будемо прямо казати, заказушних видань, які в нього є.
Борису Ложкіну після призначення його на посаду голови адміністрації президента закидають, що практично всі свої півсотні медіапроєктів він випускав російською мовою. На думку політолога Володимира Фасенка, перевагою Бориса Ложкіна є відсутність досвіду роботи в державному апараті. Володимир Фасенко вважає, що таврувати Ложкіна русифікатором немає сенсу. Саме масова російськомовна преса й інтернет-портали повинні стати одним з основних майданчиків протидії російській пропаганді. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
А чи змінився в Україні медіапростір з часу початку Майдану? Це питання наші журналісти поставили перехожим на вулицях Києва.
Мені здається, не суттєво. Принаймні, не радує те, що влада змінилася так, що не переслідується журналістів. Це добре. З'явилися нові інтернет-видання, особливо ці там присвячені антикорупційній сфері.
Більш стали говорити правду каналам. Можна довіряти.
Якоюсь мірою змінився, але я вважаю, що досить правдивої інформації ще нема. Покровителів треба міняти. Є люди зі своїми проєктами, якось хочуть сказати правду, але вони не випливають свою інформацію, то масою давлять. Власник якогось більшого медіа тисне.
Якщо медіаклімат не сильно змінився, то українці змінилися. Вони почали більше оцінювати інформацію. Мені кажеться, журналісти стали по-другому подавати інформацію, не нав'язувати.
Я думаю, що змінився. Журналісти стали більш вільно висловлювати свою думку, і велику роль зіграли соціальні контакти і інші, які дають інформацію з іншого боку. І якби є вже такі два великих фронта, де люди можуть отримати інформацію і обмінятися своїми думками, появилися вже більш такі незалежні мас-медіа.
Тож, чи змінився в Україні медіапростір з початку Майдану у листопаді минулого року? На це питання відповідали перехожі на вулицях Києва. Тим часом світова преса коментує перший перетин кількома російськими танками кордону з Україною, вказуючи на час такого кроку. Напередодні планованого підписання економічної частини угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Також газети активно коментують загострення ситуації в Іраку, вказуючи на сектантську його природу і вплив іноземних держав-суперників на Близькому Сході. Про це в огляді європейської преси від Ростислава Хотина.
Брюссельське видання EU Observer пише про занепокоєння, яке викликало у Євросоюзі та США повідомлення про перетин російськими танками українського кордону. Як зауважує видання, ескалація сталася на тлі підготовки ЄС та Україною підписання економічної частини угоди про асоціацію, яка юридично унеможливить членство України у Євразійському Союзі, в якому домінує Росія. Європейський Союз та Сполучені Штати кажуть, що накладуть на Росію нові санкції, якщо вона не докладе зусиль для припинення насильства на сході України до саміту ЄС 27 червня, на якому і має бути підписана економічна частина угоди. Американський часопис Foreign Policy пише про ескалацію і бойові дії в Іраку, де бойовики Ісламської держави Іраку та Великої Сирії захопили значні терени, включно із другим за чисельністю містом Іраку Мосулом. Назва статті в часописі досить промовиста – «Битва за Ірак є саудівською війною проти Ірану». Сектантська війна сунітських ісламістів проти іракського уряду на чолі із шиїтським преміром Нукрі Аль-Малікі є суперництвом сунітських Саудівської Аравії та менших країн Перської затоки із шиїтським Іраном. Така невдача іракського прем'єра Малікі роками була мрією короля Саудівської Аравії Абдули. Він ставився до Малікі як до іранського маріонетки, відмовившись надіслати посла до Багдаду і заохочуючи Кувейт, Бахрейн, Катар, Об'єднані Арабські Емірати та Оман до подібного прохолодного підходу, пише видання. На тлі того, що спроба скинути президента Сирії Асада і цим завдати удару по Ірану наразі не вдалася, події в Іраку надають саудівцям нову таку можливість. Газета Washington Post вміщує статтю під назвою «Останній демократичний чемпіонат світу з футболу». Автор звертає увагу на вже звичний ритуал приготувань в останню хвилину. Стадіони перед чемпіонатом ще не готові, в готелях немає гарячої води, дороги в жалюгідному стані, а спортсменам немає де спати. Однак у Бразилії вже кілька місяців тривають протести проти зависокої ціни проведення чемпіонату світу з футболу. Запам'ятався виданню малюнок на стіні однієї будівлі – голодна дитина, якій не має чого їсти, окрім футбольного м'яча. І все ж таки Бразилія – демократія, тому в ній і можливі протести. А от місця проведення наступних чемпіонатів світу з футболу не зовсім демократичні, вказує газета. Росія прийматиме Мундіаль у 2018 році, а Катар – у 2022. Які там протести? Демократії не можуть миритися із фінансовими зловживаннями і перебільшеною витратою державних коштів. І в Бразилії масові вуличні протести проти задорогого чемпіонату вже колосально понизили рейтинг президента Ділми Русеф. Відтак, бразильський футбольний карнавал буде останнім, проведеним в умовах демократії в наступні 8 років, зауважує газета. Ростислав Хотин, Радіо Свобода, Прага.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57. А ми продовжуємо підбивати перші підсумки у «Свободі сьогодні» онлайн. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх, хто приєднався щойно до нашого ефіру. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. Письменниця Джоан Роулінг віддає мільйон фунтів на агітацію проти незалежності Шотландії.
Я дуже вітаю внесок Роулінг. Наша кампанія під гаслом «Краще разом» отримує багато невеликих пожертв.
Якою буде подальша доля українського Донбасу?
Не можна виключати, що все ж таки Росія наважиться на військову присутність в Донбасі.
І які перспективи ухвалення законопроекту про люстрацію?
У мене в руках цегла, ми збираємо зараз викласти слово «люстрація» напроти вікон президента.
Ну і про все це відразу після короткого оголошення.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
За менш ніж 100 днів до референдуму про можливість відокремлення Шотландії, кампанія агітації прихильників та опонентів шотландської незалежності набирає обертів. Однією із гучних новин кампанії стало повідомлення, що британська письменниця Джоан Роулінг, відома передусім своїми книгами про Гаррі Поттера, віддала мільйон фунтів стерлінгів на агітацію за збереження Шотландії у складі Сполученого Королівства. Лондонський кореспондент радіо «Свобода» Богдан Цюпин розповідає, що останні опитування засвідчують, що багато шотландців досі вагаються.
Джоан Роулінг мешкає у шотландській столиці в Едінбурзі і не раз наголошувала на своїх зв'язках з Шотландією. Я на чверть шотландського походження зі сторони матері. Мої батьки зустрілися і одружилися в Шотландії, розповідала письменниця в одному з інтерв'ю місцевому телебаченню і вказувала, що Гогвартс – вигадана школа головного героя її всесвітньо відомих книг Гаррі Поттера, розташована в Шотландії. Саме майстерно викладені на папері фантазії Роулінг зробили її однією з найвідоміших і найбагатших жінок світу. Вона наголошує, що любить Шотландію, бачить там майбутнє
майбутнє для себе та своїх дітей і вважає, що добробут шотландцям буде краще гарантований за умови збереження Сполученого Королівства. Мільйонну пожертву отримає організація, що проводить агітацію проти незалежності. Маргарет Карен – чільна представниця лейбористської партії в Шотландії і активістка агітаційної кампанії.
Я дуже вітаю внесок Роулінг. Наша кампанія під гаслом «Краще разом» отримує багато невеликих пожертв. Усе це разом дає нам можливість поширювати роз'яснення, що разом ми досягли і досягнемо кращого, заявила представниця лейбористської партії Шотландії. Тим часом прихильникам незалежності також не бракує ні натхнення, ні, ймовірно, грошей. Найбільшою пожертвою на потреби агітації самостійників стали 3,5 мільйони фунтів від Криса і Коліна Вієрів з їхнього лотерейного виграшу. Окремо 2 мільйони фунтів вони пожертвували на потреби самостійницької шотландської національної партії, яка становить зараз більшість в автономному парламенті Шотландії. Очолює партію Алекс Салмонд. Роулінг має право давати гроші, кому захоче, і має право висловлювати свої погляди. Але коли йдеться про представників мистецьких кіл, то загальне враження таке, що більшість з них підтримують кампанію за незалежність, висловив думку Алекс Салмонд. Останнє опитування свідчить, що незалежність підтримує від третини до приблизно 40% шотландців. Оскільки до референдуму 18 вересня ще чимало часу, настрої можуть змінитися і результати зараз передбачити не береться ніхто. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Між тим, на півдні Луганщини та на північному сході Донеччини пожвавлюються сепаратисти і накопичується військова техніка. Про це повідомляють громадські активісти. СБУ оголосила про створення коридору для переселенців із небезпечного регіону, а посол Росії Михайло Зурабов заявив, що направлятиме через ополченців, як він сказав, гуманітарну допомогу для населення. Тим часом активісти не виключають, що 2 місяці невизначеності і без закони виснажили людей настільки, що вони пристануть на умови Москви, якщо Київ не забезпечить їх хоч якісь соціальні гарантії, розповідає наша колега Анастасія Москвичова.
Під контролем озброєних угрупувань наразі майже половина території Луганщини. Вони нападають на військові частини у Луганську та області без особливої шкоди для себе, розповідає очільник тамтешнього правозахисного центру «Поступ» та учасник «Восток СОС» Костянтин Реуцький. За словами активіста, повідомлення звідти виглядають так, ніби готується операція із приєднання регіону до складу Росії через ведення так званих миротворчих військ. Тому найближчим часом можливі провокації, аби створити привід для відкритої інтервенції. Підсумовує правозахисник.
Зараз продовжують прибувати нові добровольці з Росії. Вони укріплюються на півдні Луганської області. В Сніжному в Донецькій області це виглядає ще більш загрозливо. Там вже з'явилося, і це підтверджують місцеві мешканці, з'явилася військова техніка, невідома російська, скоріш за все. Не можна виключати, що все ж таки Росія наважиться на військову присутність в Донбасі.
На думку Реуцького, багато залежить від світового співтовариства. Якщо Росія не отримає від Заходу чіткої позиції, що агресія щодо України закінчиться фатально для північного сусіда, Путін може піти у наступ. А 2 місяці невизначеності і беззаконня дуже виснажили людей, які живуть у регіоні. Якщо Київ не забезпечить їм спокій і відносну стабільність найближчим часом, деякі з них можуть пристати на умови Кремля, вважає активіст. Росія не збирається нічого до себе приєднувати і відкрито вводити війська. Кримська карта виявилась програшною, вдруге її розігрувати не будуть, вважає донецький громадський активіст Дмитро Ткаченко. Водночас, зазначає він, пожвавлення активності і накопичення техніки сепаратистів поблизу Сніжного і Тореза свідчить про те, що незабаром очікується активізація бойових дій. А зараз, на думку Ткаченка, Донбас Росії потрібен для іншого.
Просто точка нестабільності, яку підтримує Росія, для того, щоб мати туз рукавів в будь-яких економічних, політичних переграх. І це все вирішується не скільки переговорами з самими терористами, з сепаратистами, скільки переговорами з елітами і успішною активізацією АТО.
Основна мета агресії у східних областях – підірвати економіку України, оскільки підтримка військових та забезпечення умов вивезення біженців потребує значних коштів, вважає радник міністра министра внутренних справ Станислав Речинский.
Здесь будет продолжаться такая велотекущая форма агрессии. Нам все равно будут стараться можно серьезнее дестабилизировать ситуацию, как политическую, так и экономическую.
На думку експерта, на сьогодні передумов для врегулювання ситуації не видно.
Про те, якою є і буде подальша доля Донбасу, розповідав наш кореспондент Дмитро Шурхало. І також цей матеріал підготувала і наша колега Анастасія Москвичова. А більше про подальшу долю Донбасу слухайте у програмі «Молодь плюс» сьогодні о 21:33.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Активісти люстраційного комітету та інших громадських організацій розробили і передали адміністрації президента Порошенка законопроект про люстрацію. Цей законопроект уже п'ятий за рахунком, але оскільки жоден із чотирьох попередніх депутати ухвалювати не поспішають, допомогти народним обранцям може президент, якщо внесе документ до парламенту від свого імені. Про це у матеріалі Ірини Стельмах.
Перший тиждень роботи новообраного президента закінчився тим, що під стіни його адміністрації прийшли люди з цеглою. Довкола клумб із квітами цими цеглинами вони виклали слово «люстрація». Пояснюють, для того, щоб з висоти своїх вікон президент і його команда не забували про першочергові завдання від народу.
У мене в руках цегла, ми збираємо зараз викласти слово «люстрація» напроти вікон президента. Для того, щоб це йому нагадування, що треба негайно проводити люстрацію, тому що ми реально можемо втратити державу.
Каже учасник акції Олександр Воронюк. Активісти з люстраційного комітету, Автомайдану та ініціативи «Воля» закликали Петра Порошенка офіційно створити люстраційний комітет і зареєструвати законопроект про очищення влади. Згідно з законопроектом, повністю оновлена державна система має бути без корупціонерів, вихідців з КДБ та людей Януковича. А офіційний орган для очищення влади активісти пропонують створити на базі Національного агентства з державної служби.
Її ми пропонуємо люструвати, очистити в першу чергу першим органам, створити, по суті, ефективну кадрову службу для держави, і далі вона організує процес очищення влади. Ми написали таку філософію закону, щоб люстраційним комітетом стало усе суспільство, щоб і при перевірці людей, і при наборі нових людей всі громадяни знали про це, знали, кого перевіряють, знали, хто претендують на посаду, і могли надавати інформацію. Насправді, суспільство знає про всі зловживання, але треба дати канал, щоб ця інформація доходила. І це передбачено в законі, щоб все суспільство зайнялося перевіркою своїх посадовців.
Запевняє уповноважений Майданом на проведення люстрації Єгор Соболєв. Механізм люстрації простий, запевняють активісти. Усі судді, правоохоронці і чиновники, що зараз при посадах, мають пройти перевірку детектором брехні. Корупціонерів, колишніх кадибістів і тих, хто не може пояснити походження свого майна чи висловлюється за порушення територіальної цілісності України, позбавити права займати державні посади, а тоді провести великий конкурс і на їхнє місце набрати достойних і чесних людей. Активісти сподіваються, що Порошенко законопроекту відкладати не буде, і вже через місяць за проведення люстрації в Україні таки проголосують у парламенті. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
До репертуару Івано-Франківського театру повернулася оперета «Шаріка», яку вперше тут показали ще у 1943 році. І більше про це у матеріалі нашої колеги Галини Добош.
Історія про війну і кохання, про кохання січового стрільця з Галичини і мадярської дівчини з Закарпаття. Ролі Шаріки дісталася Лесі Пасічняк.
Тематика і патріотична, і, звичайно, вічна тема любові, кохання.
Композитор Ярослав Барнич безпосередньо пов'язаний з театром та Івано-Франківськом у 30-40-х роках минулого століття. Він жив у тодішньому Станіславі, був першим диригентом створеного у 1939 році театру. Був талановитим представником української культури і патріотом січових стрільців. І саме тому за радянських часів про нього воліли не згадувати, каже директор театру, режисер-постановник вистави Ростислав Держипільський.
В 20-30-х роках він був найбільш популярним на Західній Україні композитором. Його називали українським лігаром. Він брав сюжети українські з життя тогочасного побуту українців, і надзвичайно заразлива музика. Це просто він фактично писав хіти. Але потім радянська влада всіляко замовчувала, всю його творчість було піддано забуттю.
Та не лише те, що Ярослав Барнич жив і працював у Станіславі, стало спонукальним чинником повторного включення оперети до репертуару театру. З нею пов'язана трагічна сторінка галицької історії. Під час прем'єри «Шаріки» у листопаді 1943 року гестапівці арештували більше 100 людей. Через кілька днів 27 з них розстріляли. Арешт унівців був спланованою акцією, каже історик-краєзнавець Богдан Гаврилів.
Станіславське гестапо розробило таку провокацію, і щоб мати привід арештовувати членів ООН, а вони...
І такими були перші підсумки онлайну у «Свободі сьогодні».